Salut d'or à Degemer Madvar ar Kotwaist, bro ar zero lastez. Mad evit ar yeret, ar spered, hag an douk moneiz. Amant evit displeget d'or penos beva, gwelor, heb krui kemen a lastez. Ya posible, a gouspenze nek estart, gant ar zero lastez plijadur dibawez. Hirio ve gwelet perak a penos klas gober nebetor a lastez. Perak, ba pa ve selet ouz ar chifrou di warben an endro ve komprenet gwelor. Un nebeut chifrou neui. Un tonen daohant kilo lastez ave dostumet bep bloa ebreiz evit pep kilometrat hen braz, lastez gwaan neui. Evit ar boubelen melen eve kaset kant tonen lastez bem de dar greizen dibab a lastez e fouen nemet evit penar betsu. Ele ar yuzo ar mor ez eus muioc'h a blastik eget plankton. Hag evit pep zar lastez gret gant an den er ger eve produet pem zar tregont lastez gant an industri. Ha gant piou ve prenet produioù an industri? Ganom. Ze war chifrou displijus da glevout, me klas produ nebetor a lastez neus tuioù mad evit ar vue pem deziek. Da skouer, pa wez gant ar produioù fal a dangerus non neus ket dem davad. Ze a dalvez chanj tamm a tamm, me vid implij produioù a bouet gweler vid ar yeret an en dro hag an ekonomiez er vro. An argen dispignet ganor a chom er vro, ma ze be roet d'ur stal bihan pet ar brodu er deus ar vro. Ma de ie vid ober muioc'h a trao. Ma trans o ken gant tud assemblez, a deski trao neve, penos farda kwe, pe toaz den, penos a dimplij berloer koz, penos gruyat koton da den alivaj, pe me warme. Un tumad ie dispin ne betor a argen, ar produyou vid neta danti, vid ar zaldour, vid gim amom a gout ker ru, a dangerusi nous penze. Ur sort c'hoari ni e klas kavout gestrou neve vid bianad ar boubelen. Hag un rap pouezus evidon, klas kober strivou a dalvez paouez da gemer pers en ur sistem fal a dilogik. An doare da brena trao a da veva e an doare kra a war da voti, a rabat di jonze. Bon, made, me penoz oba. Ar prantat kenta, selout ouz a lastez produet ar ger. A perak pas, kriva, ment, pe pouez ar boubelen. Pouezus e kompren pler e ve produet lastez ar ger. Goudeze e mat choaz un dra nemet ken pe ul ler enti, da skouer ar gegin pe ar zaldour. Chanchet e vo trao ganor e kavit direnkus, ker, falvid ar yeret, torpen, star da gaout. Kroget e vo gant ur gestre ez. Da skouer implij un doarch kentor eget pop ar kegin, pe mont da brena legumaj gant ur zar et danvez pe ur banner, pe choaz implij soavant solut grid ar vro, pe far da kwe, me bepini a choazo. A war l'air, kenderel tam ma tam, gant ul lusk plijus zezo poezus. A chomit ep lakad gwask warnor, a chomit ep enem senta kablus, dreist e c'hoaz ober strivou. Posible ie mont ne bar strolajou war ar wedadou so kiel, pe skipayou ozet gant an tiesker, da skwer defi fanmil, pe fanmil test, a wechou ve krouet strolajou tud er barejou. A posible ie tapou dol leor evit chikour, un an avou am prestet ganor da skwer. Un dra zo sur nek estar tamm ebet pa ve chanchet dousik tamm a tamm hag an doare plijus.